Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Det her det er en episode, der handler om kulturlivet, der handler om den kreative branche, og hvordan den her hjemme skal forholde sig til fremkomsten af kunstig intelligens. Aftenens gæster her i studiet, det er Christian Have, der er kultur- og kommunikationsekspert, og så er det skuespiller og instruktør Ture Lindhardt. Og det var en fornøjelse at tale med dem. Jeg har lige ekskorteret dem ud af studiet. Vi er færdige med interviewet, og nu vil jeg bare lige klæde dig på til snakken. Og vi kommer vidt omkring, og jeg synes, det var interessant at få Tures indblik på, hvordan han som kreativ person ser det her. Men også bare høre, hvad det er for nogle fremtidsvisioner, eller sådan, hvad er det for en blik, Christian har på den fremtid, som står og venter lige uden for døren. Så jeg håber, at du finder det interessant, og der er noget, du kan bruge til noget. Og så kan jeg sige, inden interviewet går i gang, som en lille form for fun fact. Hvis du undrer dig over, at der ikke er en præsentation af Ture på samme måde, som der er af Christian. Jeg plejer jo gerne at have sådan en form for lille præsentation, en lille biografi af dem. Hvis du undrer dig over, at der ikke er det af Ture Lindhardt, så er det simpelthen, fordi jeg vidste ikke, at han kom. På den her måde, så illustrerer det her interview måske også den fleksibilitet, der er i programmet. Det var sådan så, ja, Ture han fortæller det selv i interviewet, men da jeg troppede op i receptionen og tog imod dem, der var Ture med. Og jeg tænkte, nu hvor det alligevel skulle handle om kulturbranchen, så ville det give mening at have ham med i studiet. Så det er derfor, han er der, og det er et dejligt indspark til snakken her, der handler om kulturlivet og kunstig intelligens. Og vi snakkede i omkring 50 minutter, så vi kommer rundt vidt omkring. Og hvis du godt kan lide den type af snakke, så tjek ud, hvem der ellers har været gæster i studiet her i løbet af det sidste stykke tid. Fordi der er så mange gæster, der besøger studiet. Så kan du se, om der er noget, der ellers falder i din smag. Ellers læn dig tilbage og nyd her min snak med kultur- og kommunikationsekspert Christian Have og skuespiller og instruktør Ture Lindhardt.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om kunstig intelligens. En teknologi, som har været på manges læber i 2023, blandt andet i form af chatbotten ChatGPT, som er det her online chatprogram, som er designet til at svare på brugernes spørgsmål inden for en bred vifte af emner. Chatbotten den fungerer ved, at den kunstige intelligens bag botten den løbende er blevet fodret med en masse data fra blandt andet hjemmesider og bøger. Og ud fra det, så har den lært at levere meningsfulde sætninger og kompleks viden. Så hvis man spørger den, hvem der startede Første Verdenskrig, eller hvordan ville det lyde, hvis Kim Larsen skrev et digt om en plæneklipper, så ville den komme med et bud på det hurtigere, end du ville kunne nå at google dit eget navn. Og det er altså en teknologi, som er gratis og frit tilgængelig for dig og mig. Og herhjemme, der har man i flere artikler kunnet læse om blandt andet lærere i landets folkeskolers bekymring over for den her teknologi, da eleverne kan bruge det her til opgaveskrivning. Og den 11. maj, der blev udkastet til den længe ventede AI Act godkendt i Europaparlamentet, som ventes at være det første skridt på vejen til at blive den første omfattende AI-lovgivning af sin slags, som vil forsøge at styre teknologien med nye retningslinjer for brugen af ansigtsgenkendelse, biometrisk overvågning samt andre AI-værktøjer, blandt andet det her ChatGPT. Ifølge EU's næstformand og konkurrencekommissær Margrethe Vestager, så kan hun ikke sige, hvornår EU's lovgivning vil træde i kraft, men den vil være på plads inden for et år, det har man kunnet læse i Berlingske her 1. maj. Men hvornår den bliver implementeret, det er der ikke nogen, der kan sige på nuværende tidspunkt. Samtidig så opfordrer hun myndigheder, virksomheder og organisationer til ikke at sætte sig og vente. Og det understreger altså, at kunstig intelligens er her, og det skal tages seriøst, og det kan potentielt ændre mange aspekter af vores samfund. Men hvilken form for udvikling, udfordringer og nye muligheder vil der være inden for kunst og kulturlivet ved fremkomsten af AI? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, hvor jeg har fået besøg af kultur- og kommunikationseksperten Christian Have. Og Christian, velkommen til, og god aften.
Og god aften, og tak fordi jeg måtte komme.
Og Christian Have, grunden til, at du er med her i studiet, det er fordi, du er ude med bogen, der hedder Kunstig Intelligens, Kunstens Storhed eller Fald, som omhandler centrale problematikker ved opståen, den her opståen af kunstig intelligens i kulturverdenen. Altså, hvilken betydning har det for musik, for teater, for museer og også for skuespillere? Og det er blandt andet også noget, vi kommer til at tale om her i aften, fordi lad os lige talesætte en anden ting. Det er nemlig sådan så, at jeg har en biografi af dig, Christian, men inden vi kommer til det, så er vi er jo ikke alene i studiet her. Det er sådan, så du har taget din chauffør med, som har vist sig at være skuespiller, Ture Lindhardt. Ture, velkommen til studiet.
Tak for det. God aften.
Og Ture, hvorfor er det, du er i studiet?
Jamen, Christian og mig, vi mødtes her tidligere og har faktisk siddet og snakket om kunstig intelligens i en time mindst, og så skulle du herud. Og så kunne jeg køre dig, og så tænkte jeg, så kunne vi lige så godt fortsætte samtalen. Så er det egentlig derfor, jeg er chauffør.
Ja, jamen, det er jo fantastisk. Ja. Jeg er glad for, at I begge to er her, men det skal også lige siges, at de her spørgsmål, jeg har, er måske udformet til, at det primært var, du og Christian, jeg skulle tale med. Men jeg tænker, det er fedt at få en ind, som også er en del af det kreative miljø eller kunstneriske miljø på en anden måde. Mm. Vi må se, hvad det giver. Ja. Uanset hvad, hyggeligt, at I begge to er her.
Ellers så står jeg og lytter til jer, to kloge mennesker.
Jeg har en lille præsentation af dig, Christian Have, inden vi lige går i gang i dybden med det her. Men til at starte med, du er ude med den her bog, der hedder Kunstig Intelligens, Kunstens Storhed eller Fald. Og vil du ikke lige starte med at fortælle, hvorfor du har skrevet den her bog?
Jo, altså jeg har fulgt kunstig intelligens igennem de sidste 10 år, fordi jeg også har nogle kunstnervenner, der faktisk har arbejdet med det. Og selvfølgelig se de kæmpe med muligheder og faldgrupper, der kunne være i det, når det nu på en gang blev aktuelt, at teknologien fik en betydning eller en udbredelse, og det regnede man jo ved, det var 2030, 40, måske 50 stykker. Så da chatbotten den blev frigivet der 30. november 2022, så tænkte jeg, at det her det er 9-11. Altså, det er fuldstændig vildt, hvad der kommer til at ske. Og så tænkte jeg, at den eneste måde, jeg måske også kan blive klogere, det er faktisk at følge den i realtid, og så prøve at skrive en bog samtidig med, at jeg bliver klogere og finder ud af, hvad den kan og ikke kan. Så det var fra 30. november, så tænkte jeg, jamen på et eller andet tidspunkt skal man jo slutte redaktionen, og så skal den bare på gaden hurtigst muligt, for ellers så bliver den jo allerede fortid, inden den kommer, ikke så hurtigt som det går. Så det var egentlig ideen med den, det var at faktisk have en proces, hvor jeg skrev bogen også i samarbejde med kunstig intelligens.
Og allerede der, som en, der elsker science fiction, der har du en krog i mig. Og vi skal nok dykke mere ned i det der med, hvorfor du mente, det var sådan en form for 9-11. Men som sagt, jeg har en lille biografi af dig, og lidt i tråd med bogen, så tænkte jeg, i stedet for at jeg selv skulle skrive den, så vil jeg da høre ChatGPT, hvordan den ville præsentere dig, ikke? Og den skriver altså, og ret den, hvis der er noget, der er forkert, ikke?
Skal nok.
Christian Have er en dansk kommunikationsrådgiver, forfatter og foredragsholder. Han er grundlægger og administrerende direktør for Have Kommunikation, en kommunikationsvirksomhed baseret i Danmark. Christian Have, han er kendt for sit ekspertise inden for strategisk kommunikation og branding. Han arbejder med en bred vifte af kunder herunder virksomheder, organisationer og offentlige institutioner for at hjælpe med at styrke deres kommunikation og opbygge deres omdømme. Er det korrekt?
Det eneste, den missede, det var, at jeg ikke er administrerende direktør mere, for jeg fyrede mig selv i mit eget firma for 10 år siden, og jeg er kreativ direktør, så der fik den det ikke rigtigt.
Men det her, det er jo en kunstig intelligens, ChatGPT, hvor man kan taste noget ind, som jeg også nævnte helt i starten, og så kan den komme ud med noget. Og jeg tænkte også, der var noget interessant i, hvor går grænsen henne? Så udover at du er Christian Have, kommunikationsrådgiver, forfatter og foredragsholder, så spurgte jeg den også, ChatGPT. Jeg spurgte den, hvad de færreste ved om Christian Have. Og der svarede den altså, udover sin professionelle karriere, har Christian Have også en personlig passion for kunst og musik. Han er ivrig kunstsamler og har en interesse for moderne kunst. Han er også kendt for at have et bredt musikalsk repertoire og nyder forskellige genrer, herunder klassisk musik og rock.
Det er fuldstændig rigtigt.
Hvor ved den det fra?
Ja, man kan sige, at der har sikkert stået forskellige ting rundt omkring, som den så har puttet ind, så kan man sige, i sin hukommelse, hvis vi nu skulle tale om det. Så der har jo selvfølgelig været sådan bits and pieces. Det er ikke noget, der står nogen steder i mit CV, eller det er ikke noget, du lige kan finde. Men der har sikkert været et interview eller noget, hvor den så lige kan gå ind og scanne det frem. Så det er jo det, der også er et kæmpe potentiale. Den ligesom kan finde ting, som ikke er åbenlyse på nogen platform. Så det tror jeg må være sådan der.
Så den har simpelthen plukket det fra forskellige steder på nettet, ja, og ja, så bruger den det som et svar på mit spørgsmål, hvad yes, de færreste ved om dig.
Ja, nemlig.
Og vi skal tale om det her med kunstig intelligens i form af, hvordan det påvirker, potentielt kan påvirke kunst- og kulturlivet. Og du nævnte det her med, da den ankom tilbage i, var det november? 30. november ja, sidste år. Ja. Der så du det som en form for 9/11.
Ja.
Hvad mener du med det?
Altså, de kæmpe udfordringer, der kommer med den, når vi snakker kunst og kultur, det ser jeg som måske det område, der er mest invasivt. Fordi det, der bliver udfordret her, det er vores skaberevne, vores kreativitet, det vi kan lave kunst. Det er jo det, vi har defineret mennesket som, der adskiller os fra aber og elefanter og alt muligt andet. Altså, jeg kalder det i bogen, det kreative mandat, menneskerasen har haft. Det er udfordret nu. Fordi lige pludselig ser vi jo, det er ikke bare chatbotten og så videre, det er jo billedgeneratorer, det er musikgenerator. Jeg tror, det er 72 forskellige tjenester nu, hvor vi kan gå ind og gøre ting med det, som er inden for den kreative kunstneriske sektor. For uden alt andet, hvad den så også kan. Og derfor så tror jeg, at det her bliver det første rigtig store udfordring for menneskets egen selvforståelse og identitet. For ellers så har vi jo ligesom været, nu skal vi sige, top af pyramiden her på planeten Jorden. Lige pludselig har vi selv været med til at skabe noget, som vil udfordre os. Og jeg ved godt, man siger, at det er en machine learning, og det er bare et og nuller. Men det ved vi jo også godt, at i løbet af 2-3-4 år, så har kunstig intelligens udviklet sig lige så meget, som sociale medier gjorde. Så derfor så jeg det her som virkelig, det her kommer til at udfordre, hvem er kunstnere, når nu alle kan fodre og prompte et eller andet ind, og så kommer der bare et hit ud. Når alle kan lave et billede, ingen behøver at øve sig mere. Kunstens værdi, hvad kan sælges, hvad kan ikke sælges? Skal AI have Nobelprisen i litteratur om 2-3 år? Ja, hvis vi tillader det. Vi kunne også godt sige, den har jo ikke nogen ønske om det selv. Lige pludselig poppede alle de der spørgsmål om, hvor jeg sagde, det er jo for absurd, den her verden, der kommer, fordi vi er jo slet ikke parat til den. Altså, de spørgsmål, vi stiller her, er der nogle eksperter, der kan svare på det? Overhovedet ikke. Er der nogen, der virkelig ved, hvad der kommer til at foregå? Nej. Så lige pludselig så er vi også overladt til os selv med en teknologi, hvor din mening og din ekspertise er lige så god som min eller Tures. Og det er jo også noget, der både er spændende, men det er sandelig også en stor udfordring. Og også noget, hvor vi kan sige, hold op, er vi egentlig klar over, hvad det er, der er sat i gang her? Og så tænker jeg, for at blive klogere, så må ligesom prøve at gå ind og se, hvad ligger der af potentialer? For der er ingen tvivl om, der ligger nogle potentialer, og hvad ligger der af faldgrupper? Men det her, det er noget, hvor vi vil gå tilbage og sige den 30. november, ligesom vi siger 9/11, der så verden, når vi siger kunst og kultur og kreativitet, derfra så verden anderledes ud fra den dato.
Hvad er årsagen til, at det er lige de her år, hvor det sker? Altså, hvad er det? Fordi nu snakker vi om ChatGPT, vi snakker også om billedgeneratorer. Altså, det virker som om, der er på rigtig mange områder, hvor den her teknologi blomstrer, altså hvor den udvikler sig. Hvad er årsagen til, at det er lige de her år, alt det her sker?
Vi har vel set en naturlig, skal vi sige, kørsel frem til det her punkt via Metaverse. Og, altså, vi har jo set alle mulige forsøg på ligesom at skabe en form for kunstig verden via Augmented Reality. Vi har haft en masse teknologier, hvor vi legede med en form for kunstig verden. Og så har vi så lige pludselig, vi benævner jo så den her intelligens. Det er jo også noget, hvor man kan sige, intelligens, hvad er det? Det er jo et stort spørgsmål. Men det er meget naturligt, det kommer i en form for udvikling af hele teknologien, som vi har set de sidste 10-15 år, så ser jeg det så meget naturligt, at den skulle komme på banen. Det eneste, som jeg synes er mærkeligt, det er, hvordan kan man bringe en så invasiv teknologi på banen, uden at man skal teste den, uden nogen form for varedeklaration. Der er jo ingen, der ved, hvad den indeholder, eller hvad den kan blive til, og hvad er påvirkningen på hele verden. Det får man lov til. Jeg kan lige forestille mig et medicinalfirma, eller nogen andre, der vil udsende et produkt. Altså, jeg mener, vi har jo så mange kontroller ellers i samfundet, så det interessante er, at inden for lige teknologien, Der er ingen kontroller. Der er ingen kontrolinstanser, der er ingen lovgivning, der er ingen rammer, der er ikke noget. Du kan bare køre derud af. Og det er det, jeg synes, der kunne være spændende, hvis kunsten og kulturen og medierne, for så vidt også, kan være med til at gå ind og sige, nu skal vi altså have nogle ordentlige rammer og arbejde med det her. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at snakke om de her ting, for vi er jo ikke interesseret i, at der ikke er kunstnere og musik fremover, som er skabt af mennesker med et bankende hjerte. Altså, det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om.
Og jeg tror, de fleste af os, når du kommer med den sammenligning, at der er rigtig mange aspekter, hvor vi tester det, og vi tjekker for varenummer og sådan noget. Jeg tror, det er de færreste af os, der har lyst til at købe den kødpølse, der ikke lige er blevet godkendt, altså ikke lige blevet tjekket efter.
Ja.
Men når du siger det her med, at det nok er de færreste, der har lyst til at nyde et kunst, der ikke er menneskeskabt. Ja, nu skal jeg, hvad tror du, vi mister? Fordi hvis jeg går ind, og fordi jeg har faktisk været inde bare for at teste for sjov, se, hvordan ville det lyde, hvis Tove Ditlevsen skrev et digt om noget, som hun ikke kunne have skrevet om, fordi det var efter hendes tid, og ligesom tjekke, hvordan det lyder. Så på den måde kan ChatGPT eksempelvis kan jo tage stemmen fra nogen, måden de skriver på, måden de formulerer sig på, tage nogle ord, og ligesom tage det og putte det ind i en anden kontekst. Hvad synes du, man mister ved at gøre sådan noget, hvor det bliver AI-skabt?
Jamen altså, det du går ind der og leger med, det er jo den form for autenticitet, troværdighed og accept af, at når kunstnere eller mennesker har været her og skabt noget, så er det de har skabt. Når vi så leger videre med det, så er det helt fint, vi gør det. Det gør vi jo altid. Men så skal vi varedeklarere, og så skal vi have en klar intention med det. Og min pointe er, det må den gerne gøre, hvis der er en forfatter, der siger, jeg kunne godt tænke mig at undersøge, hvad Tove Ditlevsen ville have skrevet, hvis hun havde været. Og jeg går ind og er ligesom kuratoren, den der bestemmer, så bliver AI et værktøj. Og det er det, jeg synes, vi skal beslutte, at den skal være, inden den begynder at blive herre i huset over for os. Så synes jeg, at vi skal ligesom sige, det er den interaktion, vi gerne vil have. Fordi der kan der komme noget spændende ud og sige, jeg gjorde det selv, inspireret af Ture for øvrigt, omkring Hamlet og Shakespeare. Hvordan ville Hamlet, hvad ville han have skrevet til sin søn, da han mistede sin søn som 11-årig? Og der kom den ud med en fantastisk sonet. Og den var gribende og rørende og alt muligt. Og det er da spændende, men det er jo noget, som man så skal bede om, og man skal være klar over, hvorfor vil man det? Klar intention, klart formål, og det er et menneske, der beder om det. Det skal jo ikke selv finde ud af det.
Og Turen, hvad tænker du om den her teknologi? Nu er du, og ret mig, hvis der er noget, der er forkert, men du er skuespiller, du er instruktør, du har beskæftiget dig med film og tv, og måske nærmest også især på teatret, ikke, inden for de sidste mange år. Når du hører om den her teknologi, hvor at I kan tage sådan noget ind og sige, hvordan ville det lyde, hvis Hamlet blev skrevet på den og den måde? Hvad tænker du om det?
Jamen igen, hvis det er et værktøj, så er det fint. Altså hvis det er et værktøj, kunstneren kan bruge, så er det jo glimrende. Og vi er bevidste om det er. Men hvor går grænsen mellem et værktøj, vi kan bruge, og manipulation? Virkelighedsforvrængning. Du kan i princippet tage, jamen, du kan tage en skuespillers stemme, og så kan du få den skuespiller til at sige alle mulige ting, som personen måske aldrig vil sige. Det kan være stemt på den og den, eller hvad ved jeg. Altså, det kan misbruges i en grad, som kan være meget, meget farlig. Og derfor tror jeg, det skal reguleres.
Men hvis vi har at gøre med, lad os sige, at man satte sig ned foran en udgave af ChatGPT, og bad den om at skrive et teaterstykke, og derved gør nogen altså arbejdsløse. Mm. Altså, fordi så sidder jo forfattere, om det er som manuskriptforfattere, eller det er tekstforfattere til reklamer. Jeg kunne også læse i den her bog, som du er ude med, Christian Have, der hedder Kunstig Intelligens, der kunne jeg også godt se, at de billeder, der er blevet brugt i den, det er jo nogen, du har skabt i en billedgenerator. Der er jo også nogle illustratorer der, som ikke fik pengene. Altså, når vi har at gøre inden for dit fag, hvad tænker du om det?
Jamen, altså, et eksempel, jeg hørte en podcast for nylig, hvor et teater havde lavet en forestilling, hvor de brugte musik, som kunstig intelligens havde skabt. Og det var ikke særlig godt. Det var okay, men det var ikke helt godt. Men så snakkede vi om det før, hvor Christian, du sagde, jamen det er jo bare et spørgsmål om tid. Altså den er lige startet, du sagde, for 30. november.
Ja.
Og allerede nu kan den lave musik, som er okay, men ikke rigtig godt. Men altså, hvad kan den ikke om 2 år? Den kan jo, i virkeligheden kan den jo udkonkurrere mange musikere, mange, nu talte du om manuskriptforfattere. Altså den kan skabe et tomrum for mange mennesker, som lever af kunst, og som brænder for kunst, og som, ja, hvis store lidenskab er kunst, det skal man jo bare være, altså den diskussion skal man tage.
Men hvad vil du synes om det, hvis man om 5 år sagde, nu vil vi gerne lave en dansk drama eller Susanne Bier, og så man taster det ind i ChatGPT i en form for manuskriptudgave og sagde, det er det, vi kører med.
Ja, det kan jo sagtens blive virkelighed. Jeg vil ikke bryde mig, men det kan blive virkelighed.
Mm. Hvad Christian Have, hvad tænker du, er den fremtid, vi kigger ind i med den her teknologi? Fordi kunstig intelligens kommer i mange former og størrelser. Om det er der lige billedgeneratorprogrammer, eller det er ChatGPT, som danner tekst, så er det er jo en teknologi, der minder om hinanden, men det er forskellige udtryksformer. Når vi snakker om film, tv, altså den branche, som Ture også er en del af, hvad er det så for en fremtid, du kigger ind i?
Jamen det, vi bliver i stand til, skal vi sige, teknologisk, det er jo at lave en ny Godfather-serie med Marlon Brando i hovedrollen, hvor han spiller, og hvor det er et nyt manuskript, og alt sammen genereret af kunstig intelligens. Altså, vi bliver i stand til at genopleve, kan vi sige, alle de største stjerner, og de får et comeback, altså de bliver en form for kunstig virkelighed igen. Og det er klart, at for os, der måske har kendt en verden før kunstig intelligens, så vil vi jo hele tiden efterspørge, men vi skal også have menneskelig interaktion. Men der vil jo være yngre målgrupper og andet, som ikke har set andet, og som ikke vil forstå, er der noget tab ved det, som Ture siger. Altså, vil der hele tiden trods alt kunne være den der lille bitte forskel? Det ved vi ikke endnu. Men det, jeg ser ind i, det er, at du for så vidt bliver i stand til at skabe film, tv-serier, børnetv, alt muligt, fuldstændig kunstig. Altså kunstige manuskripter, kunstige figurer, animation, der er kunstig lavet og kunstig intelligens. Alt bliver du i stand til. Min pointe er, vil vi som mennesker tillade det og bare sige, ja, det er jo udviklingen. Vi har jo mulighed for at sige, hvis det skal laves, så forlanger vi, at der er mennesker på de og de poster. Vi forlanger, at der er en menneskelig interaktion her, fordi ellers giver det ikke mening. Vi vil simpelthen ikke have en kunstig verden, eller en kunstig kulturliv, eller et kunstig kunstliv. Vi vil noget andet og mere. Og det, jeg prøver i min bog, det er at sige, hvis man nu tænker, at man kunne få et form for samarbejde mellem kunstnere og kunstig intelligens, så kunne det jo være, at man kunne skabe nogle tv-serier og film, der var endnu mere fantastiske end dem, vi får i dag. Så i stedet for at sige, vi vil ikke have det, så var der måske også en mulighed for at sige, hvordan vil vi have det? På hvad måde vil vi have kunstig intelligens? Og det er det, vi i denne her tid har mulighed for nu.
Og Ture?
Det er jo i virkeligheden, vi er tilbage ved det klassiske spørgsmål, som myter og folkefortællinger har talt om i årtusinder. Hvem styrer hvem? Egentlig, så det er ikke for mig er det ikke noget med at skulle male skræmmebilleder, men det er noget med at sige, at det er bare den klassiske fortælling. Vi skaber Frankensteins monster. Hvem er det, der bestemmer? Hvem, som du brugte også ordet, hvad herre i eget hus? Hvem er det, der bestemmer? Jeg elsker at gå på internettet, elsker at google, elsker at få al mulig information fra hele verden, og det kommer jeg til at blive ved med. Jeg vil sagtens også kunne bruge ChatGPT. Jeg vil sagtens kunne bruge den, men det skal være mig, der bruger den, og ikke den, der bruger mig.
Og det er der, vi kan sige, at jeg prøvede også i min bog at sige, okay, jeg ved godt, jeg gør en illustrator arbejdsløs ved, at den har fået lov til at generere alle illustrationerne, men jeg varedeklarerer det hele for ligesom at sige, og siger også, vi har et problem her. Jeg havde et etisk problem også, at det er i orden, at jeg gør det, og det skriver jeg om, sådan at alle de problemstillinger, som jeg synes, man løber ind i, dem prøver jeg ligesom også at beskrive, for at åbne det op til, det bliver vi nødt til at snakke om det her, at det er i orden, at vi bare nu fremover skal have bøger, hvor alle illustrationer og fotos og andet er genereret af kunstig intelligens. Det er bare op til os.
Næste kald kommer fra William på 7 år.
Hej.
Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
Og i den her bog, som du er ude med, som hedder Kunstig Intelligens, Kunstens Storhed eller Fald, der gennemgår du forskellige kunstarter for at se, hvordan det her kan blive påvirket af ikke kun ChatGPT, men også andre kunstige intelligensteknologier. Hvis du skulle pinpointe noget for ligesom at fremhæve, hvor udviklingen virkelig kan ændre på tingene og vende op og ned på den verden, som vi kender i dag. Du er inde på rigtig mange forskellige ting. Hvis du bare lige skulle fremhæve et eller andet, hvad kunne det så være?
Jamen, jeg synes jo, at når vi snakker litteraturen og bøger, hvordan kunstig intelligens i realtid kan få bøger til at være interaktive og ændre handling og hovedroller og personer, som vi læser dem osv., så vil det jo være en form for total paradigmeskift i, hvordan vi ellers oplever litteratur. Hvis vi tager teater, så vil den jo være i stand til at spille med på scenen sammen med Ture og generere replikker afhængig af, hvordan publikum har det, eller hvor meget respons osv. Det har vi allerede set nu. Så det vil sige, vi får den lige pludselig ind som en aktiv medspiller på scenen, også i koncertformat og musik osv. Og det, der kan den gå ind og overtage. Altså, vi kan gå ind og lave noget, som er fuldstændig fabelagtigt. 99% fantastisk. Men den sidste 1%, det er så spørgsmålet, om det bliver fantastisk, hvis vi ikke selv er med i den skabelsesproces. Og der har jeg prøvet at tage alle kunstarter, altså, og ligesom sige, nå, hvad betyder det her også for gaming og tv? Og det er klart, det der er problemet her, det er, at der er mange penge i det her. Altså, vi taler om en milliardindustri, som vil nyde godt af, at der kommer kunstig intelligens. Og det er jo også skønt for medier, der ikke behøver journalister og redaktionssekretærer og fotografer. Og hold da op, hvor er det, ikke? Og i Japan er der allerede lavet 3 mediestationer med 100% avatar og kunstig intelligens. Så det er klart, der er jo store økonomiske interesser. Og jeg advarer faktisk i bogen om, at vi har et markedspotentiale synspunkt og blik på kunstig intelligens. Vi skal her have et helt andet blik på, hvad er det etiske, hvad er det, vi vil være som mennesker, og hvad er det for en verden, vi vil skabe fremover. Mm. Og der ligger der nogle, synes jeg, super spændende spørgsmål, vi er nødt til at snakke om nu. Vi er jo ikke så meget for at snakke sådan på et helt højt filosofisk plan mange gange. Det bliver vi sgu nok nødt til nu. Altså, jeg ved ikke, hvad du siger, men jeg har sådan en fornemmelse af, at de der sådan store spørgsmål, dem bliver vi nødt til at snakke om nu.
Det er en meget spændende opgave.
Ja, ikke? Ja.
Og jeg tænker, vi kan vende tilbage til dem, men lige i form af det, du sagde, eller i forlængelse af det, du sagde, Christian, her med, at det handler om, at det er os, som ligesom skal styre det. Det er os, der skal være afsender på det. Det var også lidt det, du sagde før, Ture. Det her med, at det er vigtigt, at det er dig, eller de kreative kræfter, der styrer processen frem for den kunstige intelligens. Jeg er nysgerrig på, hvad er så skrækscenariet? Hvad er det, som du helst ikke vil se, sådan rent lavpraktisk?
Jamen, det er jo også, igen, der er det også klassisk, altså det er man versus machine, altså det er Westworld, det er robotterne over. Nu startede du med at sige, at du var vild med science fiction, ikke?
Yes.
Altså det er skrækscenariet, det er de science fiction film, vi har fortalt de sidste flere hundrede år. Altså det er dem. Det er et dystopisk billede, man kan kigge ind i. Altså det er det værste, vi kan kigge ind i, ikke?
Jeg tror, det var i går eller i forgårs, der læste jeg, at James Cameron, manden, som instruerede også, var med til at skrive Terminator, at han er ved at skrive en ny Terminator, men baseret på The Rise of AI, som vi kender det. Altså tilpas det skrækscenarie, dommedagsscenarie fra 80'erne til den tid, vi er i nu. Så det siger også bare noget om, at tiderne ændrer sig, og synet på AI er meget, meget op i tiden. Men hvad er det, som kreativ kraftture, som du tænker, hvad er det, du frygter. Altså, hvad er det, når du siger, at det er vigtigt, at vi skal være afsender på det? Hvad er det så, du mener med det?
Men altså, det, jeg kan frygte, det er, at det vil påvirke vores sind i sådan en grad, at vi mister det essentielle, som er det, der gør os til mennesker. Relationen, det at vi to står og snakker her sammen, eller vi tre står og taler i et rum. Godt nok har vi mikrofoner foran os, men vi kan stadigvæk mærke, vi kan fornemme hinanden. Vi ved ligesom, nu er det dig, der taler, nu er det mig. Vi kan se hinanden, vi kan fornemme hinanden i et rum, og hvis vi mister den, så mister vi noget meget, meget værdifuldt, tror jeg.
Altså, egentlig kan man sige, altså, nu har jeg 4 børnebørn, og det er jo, altså, det er jo simpelthen, så bliver det jo ikke større fra 2,5 til 11 år, men altså, når de er, og deres venner, fuldstændig optaget af iPad'en og de serier, der er på, så kan de jo lige pludselig ikke lege så godt. Altså, de ved ikke rigtigt, hvordan man skal agere sådan ude i verden, for de er vant til at agere derinde. Så det, jeg egentlig mener, der kan ske nu, det er, at vores kreative muskler, hvis man nu skulle sige det, de bliver simpelthen slappe, for de bliver ikke brugt. Fordi hvis vi har en kunstig intelligens, der skaber alt muligt for os, så vil vi jo bare få den til det. Men vores egen fantasi, vores egen skaberkraft, den bliver jo ikke brugt. Så det vil sige, at vi får nogle generationer nu, som ikke vil være i stand til at være kreative eller kunstneriske, fordi de har aldrig blevet stimuleret til at blive det, fordi der var en anden enhed, der kunne lave det for dem. Det ser jeg sådan på længere sigt, altså også kunne være en kæmpe udfordring.
Hvad ser du så, når du kan læse her, jeg tror det var i marts måned, den 22. marts, der var der et åbent brev, som blev skrevet fra en masse forskere og forskellige mennesker, du nævnte også i din bog, men det her brev, hvor at de her forskere og blandt andet medstifteren af Apple, Steve Wozniak og Elon Musk fra SpaceX, og alle de her mennesker, som jo er pionerer på hver deres måde, de er ude at sige, vi skal lige have 6 måneder, hvor at der bliver holdt en pause med det her. Når du så ser sådan et opråb, som altså er fra marts i år, hvad ser du så der?
Altså, jeg vil lige tage den et andet sted, så skal jeg nok komme til den.
Fint.
Jeg besluttede mig til, at AR skulle have det sidste ord i min bog. Det vil sige, at jeg lavede et interview med den, hvor jeg ligesom spørger den om nogle af de spørgsmål. Hvordan ser den mennesket osv.? Egentlig bare for at vende den om og ligesom høre den. Og så tænkte jeg, det skal den slutte af med. Fordi det kunne bare være et meget fedt statement, i stedet for, at jeg skal konkludere som forfatter osv. Men da jeg så det, så tænkte jeg, nej, jeg er nødt til at lave en efterskrift. For der var det kommet med 1100 forskere og videnskabsfolk, der ligesom advarede. Og jeg tænkte, det må jeg ligesom have med. Altså, man kan ikke slutte den der. Så jeg fik det sidste ord alligevel, og jeg tænkte, det skal jeg egentlig også have. Så det var sådan en beslutning, ikke? Men jeg skriver der, at jeg tror ikke, det kommer til at betyde noget som helst. Jeg tror ikke på, at vi får nogen former, skal vi sige, for moratorium eller ophold i det her. Fordi de kræfter, der er sluppet løs, det er alt, alt for store. Så igen, så kan man sige, de samme mennesker, som har kendt til de potentialer og faldgrupper, de sidste 10 år, 15 år, de skulle have været ude for lang tid siden og sagt, når det her kommer på et tidspunkt, så skal vi have et helt anden viden omkring det her. Vi skal forstå, hvad det er, det gør. Så det vil sige, igen kommer man på bagkant. Og jeg så, at Elon Musk havde lige lagt sådan 6-minutters video ud, hvor han advarer mod det og fortæller, hvor dystopisk verden kan blive. Og så slutter han den af med, men hvis der ikke er andet at gøre, så må vi jo bare hoppe med på vognen.
Og hvad fortæller det dig, at han siger det?
Jamen, det fortæller jo bare, at vi er jo slet ikke seriøse med hensyn til opråbet. Fordi hvis det bedre kan betale sig at gå med på vognen, så er det sådan set ligegyldigt. Nu har han advaret, at mennesket kan blive udslettet, og jorden kan blive en helt andet og andet. Men hvis der ikke er noget at gøre ved det, så hopper vi med alligevel. Og det vil sige, der er mange forskere og videnskabsfolk osv., som er inde og advarer nu, selvom de har haft en viden et stykke tid, hvor de godt har kunne være ude og advare. De kunne også have været ude og advare om sociale medier og hvad skærme gør, men det er først 20-25 år efter, at de her advarsler så kommer frem. Så jeg synes, mange har sovet i timen, og det er derfor, jeg også ligesom maner til et opråb, hvor vi selv begynder at tage ansvaret på os og siger, det her det er bare ikke godt nok. Nu må vi selv, og kan Danmark lave nogle regler og rammer for det her, så vil du altid høre, nej, det er en større ting, det må være EU. Jeg vil foreslå helt konkret, hvad med de nordiske lande gjorde. Det er den 8. største økonomi i verden, hvis vi slår vores nordiske brødre sammen her. Vi kunne da sagtens lave nogle regulativer og så vise verden, hvordan skal vi arbejde med AR på en ordentlig måde. Og det synes jeg faktisk vil passe strålende, at vi gjorde det. Så vi behøver ikke at se den der ustoppelighed. Vi kan ikke gøre noget her. Vi kan gøre rigtig meget, både i Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Men hvorfor er det bedre at gøre, end at vente på EU? Fordi man kunne læse tilbage i Berlingske 1. maj, at Margrethe Vestager, hun var ude at love, at der skulle være en lov om kunstig intelligens, der skulle være klar i år. Altså, så det virker som om, at hun, som jo er en, der virkelig er, hun er EU's næstformand og konkurrencekommissær, hun er ude at sige, vi er opmærksomme på det her, der kommer til at blive en lov, der bliver udformet inden for et år, hvornår den bliver implementeret, det er vi ikke helt sikre på, men det siger jo bare noget om, at inden for EU-regi, der er de jo opmærksomme på det her. Så hvad vil fordelen være på ved at sige, nu rotter vi os sammen i de nordiske lande?
Det er klart, at det er jo meget glædeligt, at EU er meget hurtigere klar over, at der er et problem her, end de var, skal vi sige, med omkring sociale medier osv. Og Margrethe Vestager gør et strålende stykke arbejde. Men der er også den lille ting, du lige læser op. Man ved ikke, hvornår den bliver eksekveret og implementeret. Sådan er det jo med politik. Det er jo klart, fordi der er rigtig, rigtig mange lande, der sikkert ikke lige er enige med den måde, vi for eksempel i Norden ser det på, fordi vi har en helt anden kultur, en anden demokratiforståelse og et andet værdigrundlag. Det, jeg mener med Norden, det er, og det har vi jo også set nu, sikkerhedspolitisk osv., vi har et nordisk samarbejde og en mulighed og en forståelse for hinanden, der gør, at vi ville kunne gøre tingene meget, meget hurtigere. Og jeg skulle hilse at sige, et halvt år i kunstig intelligenstid, det er, hvad vi slet ikke forstår, det svarer måske til 20-30 år i normal tid, så hurtigt vil udviklingen gå. Så inden EU har eksekveret den her lovgivning, så er jeg bange for, at kunstig intelligens er over alle bredder, og den lovgivning, der kommer, den kommer alt for sent.
Ja, fordi ChatGPT blev lanceret 30. november 2022, og siden det er sket, så har vi jo kunnet læse i aviser og se nyhederne, altså selv folkeskolen er ude og sige, kan vide, hvordan vi skal håndtere det her, at eleverne nu har et redskab, der kan gøre, at de kan få skrevet opgaver, som vi nærmest ikke kan kontrollere. Vi kan ikke tjekke for snyd, som vi kunne for nogle år siden. Hvorfor tror du, Christian Have, at det her det er kommet på bagkant? Fordi apropos science fiction film, det virker som om, der har været røster, der har sagt, den her kommer. Altså den kunstige intelligens, den kommer, og vi skal være på tæerne. Og alligevel nu, der virker det som om, at nu kommer alle løbende og siger, vi skal til at gøre noget, fordi nu går det hurtigt. Hvorfor har vi været langsomme på den, tror du?
Altså Google har jo haft den her teknologi og kunne egentlig have sat den ud i verden for en 4 år siden. Så nogle kloge mennesker har været ude og sagt, det her det er egentlig kampen med tech-giganterne. Hvorfor kom den ud lige pludselig? Fordi at det ligesom var, hvem skal eje fremtidens søgedomæner og maskiner osv. Og der har man jo en forståelse af, at fremover skal Google ikke henvise til links og alt muligt andet. Deres kunstige intelligens skal jo svare på alle spørgsmål. Så det vil sige, at hele den forretningsmodel, alle lever af, det er, jamen Google sender alt muligt trafik videre, og derfor så kan hele økosystemet jo fungere i verden. Det bliver jo stoppet nu. Det skal den ikke kunne. Du skal beholde dem, og derfor så er Microsoft og så videre, de er alle sammen i gang med at positionere sig. Så jeg tror egentlig, man i historiebøgerne vil sige, at denne her tid var tech-dynastiernes kæmpe kamp om verdensherredømmet, hvis jeg nu skulle skrue mig helt op, og den blev så indledt af en mindre spiller, nemlig Microsoft, som jo står bag ChatGPT. Så derfor så tror jeg, at det var i en større sammenhæng, det her skete. Og der havde man ikke tid til varedeklarationer, man havde ikke tid til at teste noget. Så derfor var man nødt til at gå ud alles kamp mod alle nu. Så det er det, vi ser. Og der betaler vi jo måske prisen, den enkelte borger, den enkelte bruger, af nogle tech-dynastiers kamp om, hvem skal have de her markedsandele. Og det er jo kæmpe beløb, vi snakker om.
Ja, og det er jo, jeg synes jo, det interessante er jo, at når vi snakker om de her ting, selv når du siger det her, Christian, så det er jo giganter. Altså det er jo, vi snakker de helt store sådan bevægelser, ting, der ændrer sig. Men sådan i sidste ende, så den måde, at vi kan mærke det på, det er, at vi kan se, at der er børn i folkeskolen, der får et redskab. Altså, det bliver meget lavpraktisk på en eller anden måde. De her store sving i samfundet, der nu gør tilløb til, at tingene ændrer sig, det bliver jo meget lavpraktisk for os nede på gulvet på en eller anden måde.
Og det er det positive. Fordi ellers har det været sådan en, når ja, er det her godt eller dårligt, og er teknologien og digitaliseringen, og hvad er det, gør ved os og så videre. Og vi har hele tiden haft en form for ambivalent forhold til, der på den ene side er det meget godt på den anden side. Så vi har ikke rigtig vidst, og eksperterne siger et, og så siger de noget andet, de er heller ikke enige. Så derfor så har vi haft sådan en form for vadested. Nu kommer den her teknologi, som går direkte ind og påvirker, som du har fuldstændig ret, fra skole, børnehaver, op efter, til vi sidder på plejehjemmet og skal afsted herfra. Og det betyder, at vi kan ikke komme udenom nu og tage den store snak om, hvad er det for en verden, vi er ved at skabe nu? Hvad er det for en verden, vi vil overlade til vores børn og børnebørn? Skal den være kunstigt skabt, og skal de aldrig nogensinde høre fuglekvider, og skal de høre en rigtig spade, der spiller en lille smule forkert? Der er gammel trommeslager, så skal jeg hilse og sige, kun hvis du spiller uperfekt, det vil sige, at du skal ligge lige bagefter eller lidt foran, så svinger musikken. Skal vi sørge for, at det kun var os, der kendte til det? Eller vil vi også gerne overlade det til vores børn og børnebørn? Det er jo det, vi skal til at snakke om nu. Og det er ikke tech-dynastierne, der bestemmer det. Det er heller ikke politikerne. Det er hver enkelt menneske, der skal gå op nu og sige, jeg vil gerne se en verden, der er anderledes end det, i stedet for, ja, det er jo bare udviklingen. Det synes jeg simpelthen har været meget, meget frustrerende i mange år at se på. At mange mennesker følte sig passive og afkoblet i en verdensudvikling og sagde, at vi kan jo ikke gøre noget ved det alligevel. Og der tror jeg, der er kommet en eller anden gejst ind med den her kunstig intelligens. Den er bare for voldsom. Altså, vi bliver nødt til at tage stilling til det. Og det synes jeg egentlig er meget positivt.
Hvad tænker du, Ture? Hvordan tænker du, at som kreativ udøver, som skuespiller, som instruktør, hvordan tænker du, at du skal forholde dig til det?
Jamen i virkeligheden lidt ligesom du siger, Christian, altså at jeg bliver nødt til at tage mit ansvar og kigge på det og sige, er det er mig eller er det ikke er mig? Altså er det den der bruger mig eller mig der bruger den? Altså et eksempel her i min bil, hvor jeg bruger GPS'en hele tiden, så vender jeg mig til det GPS'en, der hele tiden bestemmer, hvor jeg skal hen. Og det er de der små ting Eller er det mig, der stadigvæk kigger på vejene og kigger på, på skiltene og ser, hvad står der? Der står, at man kører 40 km i timen, men GPS'en siger stadig, at man kører 50 km i timen, for den er ikke lavet om endnu, efter Københavns Kommune har lavet om. Det er jo bare et lille eksempel. Mm. Og det er igen tilbage helt ned det små, som du taler om med børne og så videre. Det er der forskellen pludselig kommer. Jeg skal ikke, selvfølgelig skal jeg også tænke de store tanker, men det er i virkeligheden ned i det helt konkrete, at jeg skal tage stilling hele tiden.
Og det er vel også det som kunstner, hvis du er instruktør, skal lave en dramaserie, ja. Ikke, som du gjorde med Jens Otto Krag ja. Eller noget, så kan man sige, jamen hvis du bruger ChatGPT'en til at researche, til at prøve nogle idéer af, til at prøve nogle scenarier af, kunne det her være muligt, eller hvad ville Jens Otto have sagt, da han stod der i den situation, så kan du få noget inspiration.
Ja.
Men det er stadigvæk dig, der er instruktør, og dig, der har skrevet manuskriptet, men du har brugt den til at gøre det bedre.
Ja.
Så synes jeg jo, at det bliver spændende, for så kan vi få en bedre tv-serie, og du kan blive en bedre instruktør, og du kan også blive en bedre skuespiller. Men i det øjeblik, du siger, jeg synes sgu faktisk, at den der avatar, der ligner Ture, det er sgu da federe end mig selv. Og det er jo det, mange mennesker gør. De siger, nej, hvor er det sjovt, det her. Jamen det, der er sjovt, det er jo, at vi siger, ja, vi skal selv have status, åbenbart.
Mm.
Det synes jeg da ikke er særlig sjovt.
Nej, synes jeg ikke.
Altså, jeg vil da gerne have, at Ture stadigvæk står der, og det er ham, der står der, og han bare er blevet endnu bedre kunstner af at arbejde med kunstig intelligens. Så vil jeg sige, spændende.
Men hvordan er man stillet sådan som skuespiller i hvert fald i forhold til sådan noget deepfakes og det at ligne sig selv? Fordi jeg kan huske en af mine yndlingsfilm. Mm. En af mine yndlingsfilm, det er Tilbage til fremtiden. Den der med Michael J. Fox, han rejser tilbage i tiden.
Ja,
og en historie kører på, at ham, der spiller Michael J. Fox far, Crispin Glover, han valgte ikke at sige ja til at være med i 203'eren. Men de brugte den ansigtsafstøbning, der blev lavet af ham i den første film, og klædte en anden skuespiller ud, så han lignede. Crispin Glover lagde sagen, vandt så, og det blev vist den første sag i sådan amerikansk historie i hvert fald, hvor at der var en, der ligesom fik rettighederne til sit eget udseende. Og det minder bare mig om, når vi snakker om nu her mange år senere, hvor vi har teknologi som deepfake, som også er en form for kunstig intelligens, hvor man kan sætte andre ansigter på andre mennesker og sådan noget, så bliver spørgsmålet jo, et af spørgsmålene i hvert fald, det her med, jamen, hvem ejer rettighederne til at ligne Ture Lindhardt, for eksempel? Det er jo bare sådan et spørgsmål, som jeg, altså, hvordan skal man forholde sig? Kommer der nye spørgsmål nu her?
Ja, der kommer præcis det spørgsmål, du stiller der. Hvem ejer rettigheden til dit ansigt? Hvem ejer rettigheden? Du kan gå videre til dit sind i virkeligheden.
Og din stemme.
Og din stemme.
Ja, for ikke at tale. Okay.
Men er der nogen, der... Altså, ejer du rettigheden til at ligne Ture Lindhardt?
Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gør. Det håber jeg gør, men det ved jeg ikke, om jeg gør. Altså, man kan sige, et lille eksempel, som jo allerede sker, ikke? Og det er jo det, igen, at det i det små, man skal kigge. Ikke? Der er masser af mine kolleger, som er offer for på Facebook og så videre, der pludselig optræder de alle mulige reklamer. Som de aldrig har meldt sig til. Så står der så, hvad ved jeg, Sofie Kroppe eller sådan noget, sælger et eller andet helseprodukt, eller et eller andet, som hun aldrig har deltaget i. Jeg ved ikke lige med hende. Det var bare et eksempel. Og det er jo allerede, og det går så ind og bliver stoppet. Ikke? Der, hvor man kan stoppe det, men det når jo at komme ud til rigtig, rigtig mange mennesker, det vil sige, det kan nå at blive en del af en fortælling omkring den person. Og nu tror jeg så, et produkt, som måske var positivt, altså et helseprodukt, det kan også være noget fuldstændig andet. Der er også masser af mine kolleger, som optræder på lidt mere dunkle sider, ikke? Fordi de har smidt tøjet, har jeg egentlig også selv, smidt tøjet i en film, fordi mange film handler om mennesker, der mødes, og nogle af dem går i seng med hinanden, ligesom ude i virkeligheden. Og der tager man tøjet af, fordi that's what people do. Men pludselig optræder de klip måske på nogle helt andre hjemmesider, og bliver brugt til noget helt andet, ikke? Der er jo kæmpe spørgsmål, der skal stilles der. Hvad gør vi med det? Hvor går grænsen for, hvad du medvirker i, og hvad bliver det brugt til?
Og den rettigheds, skal vi sige, udfordring, der så er for hele kunst- og kulturlivet, er der jo slet ikke nogen, der har nogen overblik over i øjeblikket. For hvem er egentlig ejer af et manus eller en film, som er promptet lidt af et menneske, og så kommer der noget ud, hvem har rettighederne? Og den diskussion der, er der ikke nogen, der egentlig kan komme frem med endnu at sige, hvor meget menneskeinteraktion skal der have været, for at det er den kunstner, der har rettigheden. Det er slet ikke defineret. Så det vil sige, det vi ser i øjeblikket, er jo, at en række store engelske kunstnere har sluttet sig sammen med amerikanske også, og har lavet et kollektivt søgsmål mod, kan vi sige, chatten og andre, for ligesom at sige, den er trænet af beskyttet materiale, det vil sige bedre musik og alt muligt, som der er rettigheder på. Det er den trænet. Så det vil sige, det den kan komme ud med, er for så vidt af vores allesammens materiale, og derfor anlægger vi et kollektivt søgsmål. Det vil sige, den juridiske implikation af det her, der er slet ikke nogen, der ved det. Det kører i øjeblikket, og det kommer til at tage år, før vi får nogen afgørelser på det, og i mellemtiden kan Ture og andre kollegaer, de kan godt risikere, og det synes jeg er meget interessant, det du siger, med at de mister rettigheden til deres eget ansigt og stemme. Det kan de godt risikere.
Hvad tænker du om det, Ture?
Det er da skræmmende. Det kan også ske for dig med din stemme.
Altså, jeg forventer allerede om et par år, så kommer jeg ikke til at være her, men jeg tænker, så jeg kan stadigvæk få løn jo, og så kan jeg ligge der hjemme på sofaen.
De har jo din stemme jo.
Jamen, det er det. Jamen, jeg tror, det er over i USA, der fandt jeg den, jeg tror, det var den første, nej, jeg ved ikke, om det var den første, men det var i hvert fald den første, jeg hørte, en radiostation, som var med AI-værter.
Ja.
Altså, hvor de præsenterede musik og præsenterede ting og sager, og det bliver, det, jeg tænker, det kommer til at gå stærkt. Men hvad er det så, Christian Have, som en, der har, du har skrevet den her bog, Kunstig Intelligens, kunstens storhed eller fald. Hvad er det så, du tænker, vi skal gøre i fremtiden? En ting er, at vi kan lave måske en sammenslutning med nogle nordiske lande, men hvad er det konkret for nogle diskussioner, du synes, vi skal have?
Jamen, alle dem, der må på banen nu, det er jo klart, altså Dansk Skuespillerforbund, Musikerforbund, alle de kunstneriske organisationer, som jo arbejder for, at kunstnerne har nogle rettigheder osv., at de skal på banen nu, og så skal man selvfølgelig i en dialog med politikere, og så vil også forskere, der ved noget om det her område, ligesom sætte sig sammen og sige, okay, hvordan skal det her egentlig se ud? Hvordan skal vi sørge for, at der stadigvæk er nogle rettigheder, der er nogle kunstnere om 5-10 år, at vi har nogle kulturinstitutioner, vi har nogle spillesteder, vi har nogle museer? Altså, vil vi ikke gerne have det, eller skal vi bare sige, vi afmonterer det hele, og så siger vi bare ind på skærmen, og så er der bare nogen, der kører derfra? Det er det store spørgsmål, som vi bliver tvunget til nu at begynde at debattere. Og det er jo ikke noget, vi lige løser her, men jo mere fokus der bliver på noget, og det kan være alt fra folkemøder, naturmøder, kulturmøder, hvad der nu er rundt i Danmark, at det her, det kommer på dagsordenen, og det her, det bliver, som politikerne siger, det er nødt til at blive en brændende platform for, at vi agerer. Og det er jo det, som vi alle sammen skal være med på at sige, det her, det er en brændende platform, og det skal gå rigtig hurtigt. Og vi skal stille nogle krav nu til, at vi ønsker altså en verden, som ikke bare bliver reddet med temperatur og vandstande, men vi også redder en verden, der handler om vores egen hjerne og bevidsthed og vores egen skaberkraft. Det er jo det, vi skal interessere os også for. Så jeg ser, et er, at vi har en miljøkatastrofe, men jeg kunne også godt sige, at vi har også en mental katastrofe på vej nu.
Så hvad er det i forhold til den her altså kunstig intelligens, som vi taler om? Jeg synes bare, det er ret interessant at se på, hvad det er for en fremtid, vi står over for. Tror du, Christian, tror du, der er nogle ting, vi har tabt? Fordi nu, som vi snakker om i bogen, og du skriver også om det i bogen, vi talte også om det der med billederne, der er skabt, det er en billedgenerator, det er ikke en kunstner, der sidder og laver det. Og hele spørgsmålet, hvad er det egentlig, der kræver mennesker, synes jeg også, det kommer også op. Jamen, hvad er det egentlig, har vi brug for folk i regnskab længere? Er det ikke også noget, der kan overtages af kunstig intelligens? Er der nogle ting, hvor du tænker, det med den teknologi, der er kommet, det har vi egentlig tabt?
Jamen, jeg tror, alt det, vi kunne sige, der er rugbrødsarbejde, om det er inden for jura, om det er inden for kunst, det er inden for kultur osv., det har vi tabt. Alle de der lokalnyheder og alt muligt andet inden for medieverden, jamen, det er der jo det meste kunstig intelligens skriver det i dag. Så vi har tabt det, og jeg så, at man regner med, at der vil cirka nok ryge 300 millioner arbejdspladser i Vesten her nu, på grund af kunstig intelligens. Det vil sige, der er jo en masse, man skal sige, funktioner, som vi faktisk med, kan vi sige, det er helt fint at erstatte det med kunstig intelligens. Så og jeg har ikke noget imod førerløse biler, og køleskabet kan åbne sig, og så videre, og vi har en god sikkerhed i lufthavnene med kunstig intelligens. Jeg synes, det er super, super godt. Det, der ikke er godt, det er, hvis vi skal erstatte mennesket med et sansapparat, følelser, det er det uperfekt, det er utilregneligt, det er anarkistisk og aktivistisk. Mennesket på godt og ondt, hvis det skal erstattes på længere sigt af en kunstig intelligens og nogle avatar og nogle Terminator og hvad vi nu ellers har set i forskellige film, så synes jeg, at det bliver en meget, meget, meget endimensionel verden, som jeg ikke synes at jeg har lyst til at overlade til mine børn og børnebørn. Og det vil jeg godt kæmpe for at sige. Det er faktisk for, at vi holder fast i en verden, som får lov til at være uforudsigelig, spændende og udvikle sig nogle retninger, som også kunsten kan nogle gange provokere og alt muligt. Og det er det, jeg synes, vi skal holde fast i. Det skal vi kunne. Og selvom vi godt kan noget andet teknologisk, så synes jeg ikke altid, vi behøver at gå ned ad den vej, bare fordi vi kan den. Og der synes jeg, at vi for lang tid inden for kulturområdet også og medierne har lavet andre sætte dagsorden. Jeg synes, det er på tide, at vi får en Sokrates ind og bliver inspiration for MIT-universiteter og programmører, så han bliver bygget ind sammen med Platon og alle mulige store tænkere i algoritmerne og computerkoderne. Altså, vi må jo gøre et eller andet der, hvor vi siger, nu kommer der til at ske noget spændende fremover. Og der må vi have det frem. Og når Ture, han kan excellere i hele filosofihistorien, og når han står mange gange og breder det ud i dag, og kan det også, jamen så bliver folk jo betaget over, hvad det egentlig er, vi står på skuldrene af. Og hvorfor skal vi smide det ud med badevandet? Altså, lad os få det med ind, og så sige, hvordan kan vi så bygge en verden, som måske er endnu sjovere og bedre, men den skal stadigvæk være menneskelig, fordi ellers har vi ikke en eksistensberettigelse, hvis den ikke er menneskelig.
Og mit sidste spørgsmål her, det er egentlig, tror I, at vi kan nå det? Altså, fordi det, spørgsmålet er, hvem styrer teknologien, hvem styrer den kunstige intelligens? Vi snakker blandt andet om ChatGPT, der er startet her den 30. november sidste år, og lige nu, der virker det som om, at dem, der tager beslutningerne, om det er de danske politikere eller om det er EU, de prøver at halse efter en teknologisk udvikling, der løber derudad. Tror I godt, vi kan nå at følge med, eller er det lidt ligesom dem, der skal håndtere hackere? Det handler altid om at finde ud af, hvad er det nyeste våben, og så prøve at barrikere sig mod det.
Ture?
Altså, nu startede du med at snakke om science fiction-film, og der skal vi huske, at i selv de mest dystopiske science fiction-film, så er der altid en eller anden, der lige finder en løsning og en nøgle, og der er altid håb. Svaret ja, selvfølgelig kan vi det. Det tror jeg sagtens, vi kan. Det handler egentlig om, at vi regulerer og tænker os om, og taler om, hvad er det for en verden, vi gerne vil leve i. Og netop, som du også siger, Christian, give videre til børn og børnebørn. Og så er svaret egentlig ret simpelt, for det tror jeg, de fleste af os godt ved.
Jeg vil sige på den måde, at nu har jeg jo været i kulturbranchen i 4 årtier, hvor der er nogen, der gjorde mig opmærksom på her. Det var jo frygtelig lang tid.
Og du er kun 25 år gammel.
Ja, det er det. Altså ikke fantastisk, jo. Jeg startede, da jeg lå inde i min mors mave. Men altså, jeg tror, at det er fra kulturlivet og fra kunstnerne, musikerne osv., at der skal komme håb. At der skal komme nogle løsninger, der skal komme noget fabulering over, hvordan gør vi det her, hvordan beholder vi stadigvæk vores menneskelighed osv. Det tror jeg skal komme fra det område, som har været lavest prioriteret i vores samfund i mange, mange år. Der tror jeg faktisk, det er det, der kommer op nu og bliver faktisk dem, der skal ind og definere morgendagens samfund, morgendagens velfærd, morgendagens virkelighed. Og det er det håb, jeg har, at de vågner op til død, og så siger vi, yes, kom så. Jeg har svært ved at se, det er politikere. Jeg har svært ved at se, det er tech-baronerne. Jeg har svært ved at se, det er dem, der har haft fingrene nede i fedtefadet de sidste 25 år. Jeg tror ikke, der kommer noget derfra. Jeg tror, det er nogle andre steder fra.
Og det bliver i hvert fald spændende at se, hvad fremtiden bringer. Men apropos det, du lige sagde, Ture, med science fiction-film, så vil jeg sige, der er rigtig mange af dem, der ender godt. Abernes planet, den er god. Men
den ender godt for aberne.
Det er det. Men man kan i hvert fald hive fat i bogen her. Kunstig intelligens, kunstens storhed eller fald. Og så blive klogere på det. Og ellers bare tage diskussionerne. Det tænker jeg også er en af de vigtige ting, at man tager diskussionerne med sine venner og sine kollegaer og siger, hvad gør vi med det her i fremtiden?
Fuldstændig.
Christian Have, Ture Lindhardt. Det var en fornøjelse at tale med begge to, og så vil jeg ønske jer alt muligt held og lykke i fremtiden.
Tak skal du have.
Lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.